دي صوماليا هيا هورانتي بشهر ديسمبر وحي جارين هشيس اي كود جينيال حساب دلبدوتا اي كدلته هشيسكي فهم اي ايتوبيا اي لغش صوماليا وحين دادك قارو اركان هشيسكاسين وحامل لبدو دلبدني او جيرتي ساي وقت او هلان ان اي اوجيستان حسابها اي عليسدا كان سبودهودا halka dadka qaarna ay u arkaan in labada dawladoodba walaalisi caalami ah lagu saaray in ay heshiis ka gaaraan murankooda oo aanay ahayn mid iyaga ka soo go'day. Turkiga, Mareykanka iyo dalal kale oo Yurub ayaa heshiiskaasi taageeray. Labada dhinacba faahfaahin dheeri ah kama bixin heshiiskaasi. Toddobaadkan sii dhamaanaya ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in wufdi ay u direysay Addis Ababa si wada hadalka ay u sii anbaqaadaan heshiiskii Ankara. بس الساعدة كدب وحي وزارد أرمها الدفاد بصوصة فقرال أي كو إهلينيس إيتوبيا إنه صوير ارتفريس مدى إيدا مدى الدولادة إيه دولو بس الدولادة إيتوبيا واقي بينيس أرنكاسي إنه وحي لغة كل حي هذا هو الدكتور محمود محمد عوسو ودولديه دالك صوما رحلالك للدوان وهير وزيرا كسوا قطي كان فعلو دا أرمها جيسك أفريكا أيان ويديه بل إنو شرح صيدا واركو هشيسكا أنكرا
قدهان وحان سلاعي هاي Soomaaliya markii hadda ay wajigabax ay kala kulantay Kenya arrimaha Jubaland iyo markii xaaladeedu hadda ay soo korortay iyo arrimo muddo soo socday oo ah dowladahan Westernka oo muddo adigu rabay inay wada hadalsiiyaan dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya iyo prime ministerka Ethiopia oo markasta aaminsanay in haday mar wada hadlaan ama la wada fariisiyo Soomaaliya iyo Ethiopia sheekada ku saabsan memorandum kii isku hayay iyo waxa soo dhan inay maareeytay muxuu ahay ay baba ayaan oo meesha ka baxayaan ayaa waxaan isleeyahay in dawladda hadda dawladda federaalka Soomaaliya inay un xaaladda ay ku jirto siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dadteeda iyo arrimo kaleba inay markaas un ay la fariisato dowladda Ethiopia runtiina aad u maleynayso in lagu bedelay dhammaan qadiyadii ahayd Soomaaliya inay tahay waddan dhibanaa lasoo weeraray dhulkeedii la weeraray aan waxba laga soo qaadin kelmadda hadda la isticmaalayaana lagu soo koobay labada dal waxay ku heshiiyeen inay is ixtiraamaan madax bannaanidooda iyo ilaalinta dhulkooda oo la yiraahdo territorial integrity waxay la oran jiray la yiraahdo inay ku heshiiyeen hase yeeshee aad leedahay in laga bilaabo heshiiskaas in qibladii siyaasadeed ee Soomaaliya ay dib ugu noqotay Addis Ababa
heshiiska Ankara oo beesha caalamka aad u soo dhaweysa ayay dadka qaarna u arkaan inaan si wanaagsan loo bayaanin. Waa kan Cabdirashiid Xaashe oo hore wasiir uga soo noqday dowladihii dalka Soomaaliya isla markaana aad ula socda arrimaha geeska Afrika ayaan weydiiyey waxa uu ku qeexi lahaa heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliya.
Falkiin waa mahadsan tahay runtii dee horta xalay waraaq waa la soo saaray oo loo bixiyey maxaa la dhahaa Ankara Declaration ama baaqa Ankara waraaqa saxa ka muuqatay Soomaaliyana inay waxyaaba badan ku qorqoratay waxyaaba badan ay raadin jirteena aan lagu qorin oo Ethiopia inay raaligelin ka bixiso January 2024 waxay sameysay oo ahayd safkarad inay Soomaaliyana saxiixatay inay siyaasiyiintooda muddo dheer ku hayeen bad baan rabnaa bad aanu qalinaa rabnaa dadkada baan rabnaa inay dowladda Soomaaliyeed runtii macnaha waxaa la yiraahdaa ay ku eedeynayso inay cadow tahay shacabka la mid yihiin waxaa soo dhameys lagu qorin waxaa lagu qoray wixii hore xaalad dhalinha laga noqdo Soomaaliyana Ethiopiana ganacsi iyo waxaas iyo dad ganacsi iyo maaragtay shirkad ganacsi oo badan dalayaalaysa waxaana u fududeynaya waxaa lagu dulqaadayaa sharciga Soomaaliya iyo waxaas lagu qoray Ethiopia waxay ku darsatay meesha inay amniga Soomaaliya qayb weyn ka ahayd Abiy Axmed markuu hadlayna intuu sheegi jiray ahayd oo waxay ku celceliyo ahayd in maaragtay waxoo dhan bay ahaayeen xogaa suu tafahum iyo khalad in laysku fahmay Ethiopiana ay nasiix Soomaali u tahay badna iyo marindooda ka maargan madaxa dadka badan ay yihiin wixii siibu ku celiyo xogaas oo afku matanaya madaxweynaheennuna de xaaladdeedii buu ka hadlayo Ethiopia walaalaan nahay waxaan u baahanahay waxa shaqaysanayna waa isaabeena dadan gelinna waxa xasusna yiri marka waxa la oran karaa hadii daboolka laga qaado iyo daxaarka wax saas oo lagu heshiiyey meeshaan ma jiraan qofka soo horeeyay uu gashaday wixii taagnaana waxa la iskama oran waa inta muuqata
jahawareerka ugu weyn waxa uu ka yimid qoraallo qaarkood isku hor imaanahaya kuwa kalena mugdi iyo farmuuq uu ku jiray oo labada waddan ka soo baxay sida uu faahfaahinayo Dr. Yuusuf.
Wixii dhacay 2023 iyo 2024 oo dhowr weji iskugu jira waa mid oo waxaa soo baxay adigu tan sax oo saxaafadeed. Mid ka horreeya wuxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda mid lagu sheegayo wakhti baxaya oo aadaya Addis Ababa si uu arrintii Ankara shirkii ka soo baxay natiijadeedii loo daba loo sii horumariyo taasoo aan la garanayn waayo waqtiguna ma bisleyn doodo badanna waa ka taagneed waxa ku kalifaayana ma jirin isla markaasna qoraalka laftigiisa wuxuu u egyahay qoraal lagu talagalay dowladda Itoobiya inay waxa lagu raali gelinayo ay rabto in adduunka loo sheego in Soomaaliya ay noqotay markaan kusoo noqota xeendaadkeedii. Midka ku xiga wuxuu ahay doolo wixii ka dhacay oo laba wasaaradda amniguna ay ku eedeynayso madaxweyne Jubaland Axmed Madobe iyo mid wasaaradda arrimaha dibadda ay ku eedeynayso dowladda Itoobiya inay mas-uul ka ahayd arrintaas oo kale. Waxaa soo raacay labadii war saxaafadeed oo ay kasoo kala saareen haddana ka bacdii dowladda Itoobiya arrintaasu ay ku leedahay iskaga daafacayso ayadii loo soo jeediyey weliba ay kusii muujinayso in dowladda federaalka madaxdeedu ay kala qaybsan yihiin oo ay yihiin kuwana ay saaxiibo la yihiin Itoobiya kuwana ay kasoo horjeedaan oo ay ku tilmaantay spoilers wax la yidhaahdo dad adiga qasbanayaal ah inay yihiin. Marka waxaad u malaynaysaa inay soo baxday saaxiibayaasha Itoobiya inay gacan sareeyeen oo haddee raggii kale oo adiga laga yaabay inay kasoo horjeedeen ama ay diidanayeen isbeddelka dhacay oo looga noqonayay iyo heshiiska Ankara wax ka qabay in markaan laga gacan sareeyey. Midka ugu dambeeyana hadda wuxuu ahay midka uu soo saaray wasiirka dowladda arrimaha dibadda oo hadda Addis Ababa jooga asaguna maaragtay wax aan lagu sheegin warka ka soo baxay iyo saxaafadeedka Itoobiya ayuu sheegayaa oo ah in dowladda Itoobiya ay kala hadleen arrinta muxuu ahay doolo dowladda Itoobiyana ay ballan qaadayso inay soo baareyso ayuu ka sheegay keliya wax kaloo intaas raaciyey iyo wixii hore u dhacay iyo duruufihii lasoo maray oo ahayd waxyaabo badan oo dowladda Itoobiya ay ka diiday iyo eedeyntii ay u jeedinaysay in Jubaland ay taageerto la safan tahay iyo wax ay soo qaaday ma jiraan taasoo aadba isleedahay Axmed Madobe iyo dowladdii federaalka ahay isku qaaradii Itoobiya wada galeen. Marka
laga soo tageen Soomaaliya xilligan ay marayso xasilooni darro sii hasateen iyo ishaysa dowladda dhexe iyo maamulada dalka ah muxuu heshiiska Ankara uga dhigan yahay dhinaca Itoobiya? Waa kan Dr. Cali Sheekh Axmed oo shahaadada PhD oo ku sameeyey amniga iyo militariga oo sharxaya.
In heshiiska Ankara uu hirgalo laba dhacbo ku hirgalo waxaa muhiim ah in si toos ah loo wajaho shuruucda caalamiga ah. Itoobiya iyo Soomaaliya uguma horreeyeen laba waddan oo kala kareysta bad caalamka dowlado badan oo waxaa jiraan qolo bad leh ka kareysato qoladii bad leh. Tusaale ahaan Itoobiya waxay ka kareysatay Jabuuti bad ilaa muddo 100 sano. Heshiisyada qoritaanka heshiiska caalamiga waxaa inta badan ama lagu ictiraafsan yahay inay fuliyaan hay-ado haykal dowladda oo ka madax banaan labada dhinacba. Marka kuwaasoo heshiisyada qeexayo UN Trade Ictiraaf Center oo haddana ku dabagelayo labada dowladoodba maadaama ay heshiisayaan shaqadooduna ay tahay. Hadda heshiiskan Ankara kuma cado qolade u xilsaaran fulinta ra'yi qoritaanka iyo kala qaxidda iyo ku dawgalka labada dhinacba heshiiskan oo labada dhinacba ka baxsan hay-ad labada dhinacba aan maaragtay ka madax banaan caalamkana way ka jirtaa. Iyantana ictiraaf Center kadibna waxaa la waafajiyaa shuruucda u taalay ee mabaadida heshiisyada ku saabsan ee UN-ta. Hadda waxaanu maqalnay kelin midiyaga ka maqalnay in is-afgarad uu jiro. Is-afgarta kuma qeexna imisa sanay dowladda Itoobiya ka kareysatay Soomaaliya bad ha kareysatay haddana imisan muqtano miles loo ogol yahay, maxay shuruucda ay Soomaaliyeedana ay tubi karto, ma qeexno. Haddii aan hadda inta heshiiska loo qabtay yacni dhammaan doono labada kun bisha afraad 2025 ka hor, haddii aan la gaarin xal ama la qeexin shuruucdaas, waxaa laga yaabaa xilli gaaban hadda in lagaga gudbo. Laakiin mustaqbalku waa su-aal taagan oo soo noqonaysa abuuri kartana isku dhaf.
Masar iyo Itoobiya waxaa u dhexeeya muran xoogan oo ka dhashay isticmaalka biyaha webiga Nile ee labada dalba mara. Haddaba sidee Itoobiya u aqbalaysaa heshiis aan iyada u ogolaanaynin ka mid noqoshada ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ee AUF iyo in Masar ciidamadeeda ay ka howlgalaan Soomaaliya iyagoo qayb ka ah ciidamadaasi? Sidoo kale waxay su-aal muhiim ah iyana ka imaanaysaa sida ay dowladda federaalka isugu hayn karto xiriirka Masar iyo kan Itoobiya. Waa kan Cabdirashiid Xaashi oo sharxaya.
Waxaa kaloo suuragal ah aan tan la hubin in Turkigu iyo iyagu mara dhintaas laysla fadhiyey in waxa laysku afkartay, tusaale ahaan midda ku saabsan ciidanka Itoobiya. Mara diiba la ammaanay Itoobiyana ay runtii kala jilaaca Soomaaliya ay ka haysay bay ahayd ciidankan ugu jira. Runtii tiraa 4 kumaan soo gelinaya amisona ee 2 kumaan oo kale tiraa soo gelin jirtay. Taas marka ma cadda dowladda oo dhinacna waxay leedahay wadamadii aan ciidamada weydiisanay ciidankii loo baahnaa 11,900 meelaha ciidan ah baa la otorise gareeyey. Waa adduunka Soomaaliya u ogolaaday inuu UNT iyo African Unionka waxaana dhici kartaa Uganda iyo Jabuuti iyo in wax la kala weydiiyey iyo Burundi. Waxaa kaloo dhici karta in Masar ay xataa wax ku baaqday oo Soomaaliya ogtay inay nasiix u tahay oo faa'iido ku qabto. Marka haddana si dowladda hadda ay ugu qeyldayeyso inay ciidan soo geliso, masana hadda waa inay dowladdu shalay soo saartay iyo maanta inay rufti u dirtay dhinaca kalena inay tiri askar bay naga laayeen tiri dadkii ugu soo xadgudbeen ay tiri Itoobiyankuna ay ku inkareen oo dhihin waxaas inta ismoodsiiyo waa la yaabanahay dhinaca ku hadlaysaan dadna inkama aana dilin. Marka inaan runtii laysku sanbanaanayn waa muuqataa.
Dhinaca kale Itoobiya waxay sheegtay in dhinac saddexaad uu jiro oo diidan labada dal heshiiskoodii isku soo dhawaanshiyahooda. Waxay kaloo tilmaantay kooxa ay ugu yeertay spoilers ama qasuriyaal. Maxay yihiin kooxahaasi? Ma kooxa dowladda ka dhex jira? Ma kooxa banaanka aha?
Waxaas oo dhan waxay muujinaysaa waxa isbedelay oo ku saabsan siyaasadda Itoobiya iyo Soomaaliya inay ka jirin. Waxaa meesha jira suu tafaahum iyo isfaham darri iyo xoogaa dad hadalka isla heli waayey inay runtu ahayne dano waaweyn oo isdiidan inay jirto. Itoobiya xusuusaa taram inuu Mareykanka qabsado, waxay wadamada Yurub ay kala shaqeynayaan inay sidii badda ay ku heli lahayd. Waxa iska bedelay Itoobiya ma jirto, annagu unba haskalinayna.
Marka laga soo tago xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ka haysata gudaha dalka, gaar ahaana maamulada Puntland iyo Jubbaland oo aanay xilligan wax xiriira la lahayn, sidoo kale Itoobiyana waxay wajahaysaa xaalad adag oo ka haysata gudaha dalkeeda iyo iyadoo laga yaabo in markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano ay ka maqnaan karto ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya in ay ka mid noqoto. Haddaba dhanka Itoobiya muxuu heshiiskan uga dhigan yahay? Waa kan mar kale Dr. Cali Sheekh.
Sida aan wararkaad iyo jeer ku maqlaynay, Itoobiya mar walbaba waxay xusanaysay axdiga qaramada midoobay ee sharciga badaha ee afka qala loo yaqaano United Nations Convention on the Law of Sea, yacni UN class oo 1982, kaasoo qeexay yacni sharcigaas oo qeexayo kow yacni xuduudaha marinka aagga badaha iyo xuduudaheeda yacni wadamadan aanan lahayn badda inay yacni aag marin oo badda ay heli karaan, awoodaha dhaqaale oo yacni labada dhinacba ay ka faa'iidayaan yacni qolada laga kareysanaa kireysadaha iyo laga kareystaha iyo sidii loo kala faa'iidaysan lahaa khayraadka badda. Marka mar walba heshiiskaasan haddana aasaasku wuxuu u yahay kow is-afgarad heshiis in aan xoog lagu meelmarinayn. Hadii jeerna hadalada Itoobiya media kulliga aan ka maqal jirnayna kan bay cuskanaysay iyadoo mar walba dhahaysa heshiis. Marka iyada ugu dambeyntii waxay raadinaysay yacni marin badeed oo ka duwan kan hadda Jabuuti ay 100% ay dusaaran yihiin inay qeybo kale ay helaan, haddana ila kaloo marin badeed inay helaan. waa wadan 125 million madax gelinayo Djibouti oo maliyan barama iska meelin karto. Soomaali badan badan bay leedahay. Marka had iyo jeer iyadu waxay raadinaysay marin badan, laakiin mar walba media ka maqlayna si heshiis in lagu helo. Hadda sidii way heshay oo sidaa heshiiska aan ku aragno Ankara is afgarad. Soomaali waxay rabtaa way heshay oo mar walba ictiraaf in xuduudadeeda loo tixgeliyo iyadoo la tixraacayo Montevideo heshiiskii 1993 oo qolo walba inay mas-uul ka tahay xuduudadeeda oo lagu tixgeliyo. Marka Itoobiyana way heshay baddee raadinaysay oo wadadii tixgelinta oo sharciga ahayd oo lagala xiriirlahay dowladweynta Soomaaliya. Soomaaliyana dee in loo baddeeda iyadoo loo soo maro oo heshiiskiida ay ogtahay in la hirgeliyo ay rabtay. Labada dhooco marka waxaa heshiiskan waxaa weeyaan siday rabeen inay helaan buku muuq, yacni sida hadda aanu aragna media ayuu ayaana yacni isafgarad oo labada dhinacba qeybtooda loo tixgeliyay ayaan arkayna.
Dowladda Soomaaliya ayaa sharaxaad aad u yar ka bixisay heshiiska ay la gashay Itoobiya iyo qodobada uu ka kooban yahay, taasoo keentay in dad badani isweydiiyaan qodobada lagu heshiiyey, jawaabuhuna ay noqdaan kuwa qofba meel uu ka keeno. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shalay wuxuu safar ugu ambabaxay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Faqi waxa uu tegay dalka Masar, halkaas oo uu kulamo kula leeyahay mas-uuliyiinta Masar, halka Addis Ababana ay joogaan wasiir dowlaha arrimaha dibadda Cali Cumar Cali Balcad iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Sanbuushe. Tanina waxay muujinaysaa codaysyada siyaasadeed ee dowladda xilligan ka haysta dibadda iyo gudaha dalka. Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda oo ka gaabsaday inay ka warramaan heshiiskan iyo safaradan u dambeeyay iyo weliba qoraallada ay soo saareen. Marka ugu horreysa ay noo suura gasha ayaana idinsu gudbin doona. Inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga VOA. Mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.